Կոմսուհին շուռ եկավ դեպի Ռաստինյակը, և նրան նայեց այնպիսի սառը հարցական հայացքով, որով պարզորեն ուզում էր ասել. «Ինչի համար եք մնում»։ Լավ դաստիարակված մարդկանց համար այդ հայացքը միայն մեկ նշանակություն ուներ. «Հեռացեք»։ Էժենը բարեհամբույր տեսք ընդունելով ասաց. «Տիկին, ես շտապում էի ձեզ տեսնել, որպեսզի»։ Նա հանկարծ կանգ առավ. Դուռը բացվեց. Հայտնվեց երկանիվ կառքը վարող պարոնը. Նա գլխաբաց էր և չբարևեց կոմսուհուն. Մտախոհ նայեց Էժենին, երկարեց իր ձեռքը Մաքսիմին և ասաց «Բարև»։ Այնպիսի եղբայրական տոնով, որ Էժենին զարմանք պատճառեց. Պրովինցիայի երիտասարդների համար անծանոթ էր երեքով ապրելու քաղցրությունը։ «Պարոն դ Ռեստո», ասաց կոմսուհին ուսանողին, ցույց տալով իր ամուսնուն. «Խնդրեմ ծանոթացեք»։ Էժենը խոր գլուխ տվեց։ Ապա Էժենին ներկայացնելով իր ամուսնուն, կոմսուհին ասաց. «Պարոնը կոչվում է դ Ռաստինյակ»։ «Դեր կոմսուհի դ Բոսեանի ազգականներից է, մարսիակների կողմից. ես նրա հետ ծանոթանալու հաճույք ունեցա տիկին դ Բոսեանի վերջին պարահանդեսին»։ «Դեր կոմսուհի դ Բոսեանի ազգականներից, մարսիակների կողմից» խոսքերը կոմսուհու կողմից արտասանվեցին գրեթե ճոռոմ եղանակով. տիրուհիներին հատուկ այն հպարտությամբ, երբ նրանք ուզում են ցույց տալ, որ իրենց մոտ միայն ընտիր հասարակության պատկանող անձիք են հաճախում. տպավորությունը մոգական էր, և կոմսը թողնելով իր պաշտոնական սառը կեցվածքը ողջունեց ուսանողին. «Հիացած եմ, պարոն, ձեզ հետ հանդիպելով»։ Կոմս Մաքսիմ դտրայը նույնպես Էժենին նետեց անհանգիստ մի հայացք և մի րոպե թողեց իր անպատկառ կեցվածքը։ Մոգական գավազանի այդ հպումը, որ առաջ եկավ շնորհիվ մի անվան զորավոր միջամտության, ցրեց հարավից եկած երիտասարդի գլխում թառած շփոթմունքը։ Նա վերստին գտավ իր կորցրած մտքերի թելը։ Հանկարծ նրա համար լուսավորվեց դեռ խավարով լի մթնոլորտ հանդիսացող փարիզյան բարձր դասի այդ շրջանը։ Նա սկսեց ավելի պարզ տեսնել. ոգեի պանսիոնը, հայր Գորիոն, իր մտքերից շատ էին հեռացել։ «Ես կարծում էի, որ մարսիակների տոհմը արդեն մարել է», ասաց կոմս դ Ռեստոն Ռաստինյակին։ «Այո, պարոն», պատասխանեց Էժենը. «Իմ պապի եղբայրը, ասպետ դ Ռաստինյակը, ամուսնացել էր մարսիակների ժառանգուհու հետ. նա միայն մի աղջիկ զավակ ունեցավ, որն ամուսնացավ մարշալ Կլարենբոյի հետ. Մարշալ Կլարենբոն մայրական գծով տիկին Բոսեանի պապն է. մենք կրտսեր ճյուղն ենք և աղքատ, որովհետև պապիս ծովակալ եղբայրը թագավորի մոտ ծառայելու ժամանակ ամեն ինչ կորցրեց. հեղափոխական կառավարությունը լուծարքի ենթարկելով հնդկական ընկերությունը, չուզեց ճանաչել մեր ունեցած պահանջները»։ «Պարոն, ձեր պապի եղբայրը 1789 թվականից առաջ Լվանժիոր նավի հրամանատարը չէր, միթե»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ «Եթե այդպես է, ուրեմն նա ծանոթ է եղել իմ պապին, որը Վարվիկ նավի հրամանատարն էր»։ Մաքսիմը նայելով տիկին դ Ռեստոյին, թեթևորեն շարժեց իր ուսերը, կարծես ուզում էր ասել, եթե շարունակի ծովագնացության մասին խոսել, մենք կորած ենք։ Անաստազին հասկացավ Մաքսիմ դտրայի հայացքը։ Կանանց հատուկ հոգեկան զարմանալի ուժով նա սկսեց ժպտալ, դառնալով Մաքսիմին։ «Եկեք, ձեզ բան ունեմ հարցնելու»,  ասաց նա, ապա շուռ գալով մյուսներին շարունակեց։ «Պարոններ, մենք ձեզ թողնում ենք ազատ, որպեսզի միասին շարունակեք ձեր նավագնացությունը Վարվիկի և Վանժիորի վրա»։ Նա վեր կացավ, ու Մաքսիմին խորամանկ շպիտով մի ակնարկ նետելով միասին անցան հարդարանքի սենյակը։ Հազիվ այս մորգանատիկ զույգը, ինչպես գերմանացիներն են ասում, այնքան դիպուկ արտահայտությամբ, և որի հոմանիշը ֆրանսերենում չես գտնի, հասել էր հարդարանքի սենյակի դռանը, երբ կոմսն ընդմիջեց Էժենի հետ իր խոսակցությունը։ «Անաստազի», կանչեց նա հուզված տոնով, «մնացեք սիրելիս, շատ լավ գիտեք, որ…»
«Ես այս րոպեիս կգամ»,
հարեց իսկույն Անաստազին։
«Ինձ մի րոպե է հարկավոր, Մաքսիմին մի հանձնարարություն եմ անելու»։
Նա շուտով վերադարձավ։ Բոլոր այն կանանց նման, որոնք հարկադրված ուսումնասիրում են իրենց ամուսնու բնավորության գծերը, որպեսզի նրանց սրտով շարժվեն, որոնք իմանում են, թե մինչև որտեղ կարող են առաջ գնալ, որպեսզի չկորցնեն ամուսնու թանկագին վստահությունը, և կյանքի մանր մունր խնդիրներում երբեք չեն հակառակում։ Այնպես էլ կոմսուհին, կոմսի ձայնի շեշտից հասկացավ իսկույն, որ հարդարանքի սենյակում մնալը ոչ մի ապահովություն չի ներկայացնում։ Անպատեհության առիթ տվողը Էժենն էր։ Կոմսուհին դժկամություն արտահայտող դիմախաղով ինչ-որ բան հասկացրեց այդ Մաքսիմին, որը խիստ կծուշեշտով ասաց կոմսին, նրա կնոջը և Էժենին.
«Լսեցեք, դուք գործ ունեք, ես ձեզ չեմ ուզում խանգարել. Մնաք բարով»։
Եվ դուրս եկավ։
«Բայց ինչու, կացեք, Մաքսիմ»,
ասաց կոմսը։
«Ճաշին եկեք մեզ մոտ»,
ասաց կոմսուհին, և նորից թողնելով կոմսին ու Էժենին, հետևեց Մաքսիմին, որի հետ բավական ժամանակ մնացին առաջին հյուրասրահում, այն հույսով, որ պարոն Դռեստոն կճանապարհի Էժենին։ Ռաստինյակը պարզ լսում էր, նրանք փոխնի փող բարձր ձայնով ծիծաղում էին, խոսում և լռում։ Խորամանկ ուսանողը շարունակում էր իր հանակներն ու սրախոսությունները պարոն Դռեստոյի հետ։ Նրան գովում էր և սրույցին նյութ բացում, որպեսզի ժամանակ շահի կրկին տեսնելու համար կոմսուհուն և իմանալու, թե նա ինչպիսի հարաբերությունների մեջ է հայր Գորյոյի հետ։ Էժենի համար մեծ խորհրդավորության պատած մի կին էր Մաքսիմին սիրահարված և իր ամուսնու սիրուհին դարձած կոմսուհին, որը գաղտնի կապեր ուներ վերմիշելի ֆաբրիկանտի հետ։ Նա ուզում էր թափանցել այդ խորհրդավորության ներսը, կարծելով, որ այդպիսով կարող է տիրականորեն իշխել այդ գերազանցորեն փարիզեցի կնոջ վրա։
«Անաստազի»,
նորից ձայն տվեց կոմսը իր կնոջը։
«Դե լավ իմ Մաքսիմ»,
ասաց կոմսուհին երիտասարդին,
«պետք է համակերպվել, երեկոյան կտեսնվենք»։
«Նազի»,
ասաց Մաքսիմը կոմսուհու ականջին, «ես հույս ունեմ, որ դուք կհեռացնեք այս փոքրիկ պարոնին, որի աչքերը ածուխի նման փայլատակում էին, երբ ձեր պենյուարը բացվում էր»։
«Ես գիտեմ, նա ձեզ հայտարարություն կանի, ձեզ կխայտարակի, և ես ստիպված կլինեմ նրան սպանել»։
«Խենթացել եք, Մաքսիմ»,
ասաց կոմսուհին,
«ընդհակառակը, այս փոքրիկ ուսանողները սքանչելի շանթարքելներ են, ես այնպես կանեմ, որ Ռեստոն նրան վատ աչքով նայի»։
Մաքսիմը լիաթոք ծիծաղեց և դուրս եկավ։ Կոմսուհին նրան հետևեց մինչև լուսամուտը, որտեղից դիտում էր Մաքսիմին, որը բարձրացավ կառքը, ձեռքն առավ ձիուսանձը, խաղացնելով մտրակը։ Կոմսուհին վերադարձավ այն ժամանակ, երբ դարպասի դռները փակվեցին։ Ներս մտնելիս կոմսը նրան ասաց.
«Գիտեք, սիրելիս, այն կալվածքը, որտեղ պարոնի ծնողներն են ապրում, Վերտեից հեռու չէ, և գտնվում է Շարանդ գետի վրա. պարոնի ու իմ պապը իրար ծանոթ են եղել»։
«Շատ ուրախ եմ, որ ծանոթ մարդու հետ եմ»,
ասաց կոմսուհին մտացրիվ։ «Ձեր կարծածից ավելի ծանոթ», ասաց Էժենը կամացուկ։
«Ինչպես»։
ասաց կոմսուհին աշխույժ ձայնով։
«Հենց նոր ես տեսա, ձեր տնից մի պարոն էր դուրս գալիս,
վրա բերեց ուսանողը։ Դա հայրիկ Գորյոն է, որի հետ ես ապրում եմ միևնույն պանսիոնում։ Մեր սենյակները դեմ դիմաց են գտնվում։ Հայրիկ բառով գեղեցկացած այդ անունը լսելիս, կոմսը, որ կրակն էր խառնում, հանկարծ ձեռքից գցեց ունելին, կարծես մատներն այրվեցին և վեր կացավ։ «Պարոն», ասաց նա, «լավ կլիներ ասեիք, պարոն Գորյո»։ Կոմսուհին, տեսնելով իր ամուսնու անհամբերությունը, նախ դժգունեց, հետո կարմրեց։ Նկատվում էր, որ նա շփոթվել է։ Դեմքին կեղծ արտահայտություն տալով և այնպիսի մի ձայնով, որ ուզում էր բնական դարձնել, նա ասաց.
«Չկա ուրիշ մարդ, որին մենք ավելի սիրենք, քան…»
Նա ընդհատեց իր խոսքը, նայեց դաշնամուրին և կարծես ինչ-որ քմայքով տարված ասաց.
«Դուք երաժշտություն սիրո՞ւմ եք, պարոն»։
«Շատ», պատասխանեց Էժենը կարմրելով և մի տեսակ շփոթված այն մտքից, որ անպայման մի մեծ հիմարություն գործեց։
«Երգում եք»,
հարցրեց կոմսուհին, մոտենալով դաշնամուրին, որի ստեղներին խփեց մատներով, սկսած ցածի դոյից մինչև ֆան։
«Ոչ տիկին»։
Կոմսը անցուդարձ էր անում սրահի երկայնքով։
«Ափսոս, դուք ձեզ զրկել եք հաջողություն գտնելու հնարավորությունից»,
ասաց կոմսուհին և սկսեց երգել. «Սիրելիս, սիրելիս, սիրելիս, մի կասկածեք»։ Հայր Գորյոյի անունը տալով, Էժենը մոգական գավազանի մի հարված էր տվել։ Ստեղծվեց բոլորովին հակառակը այն տպավորության, որն առաջ էր եկել տիկին Բոսեանի ազգական բառերով։ Ռաստինյակն իրեն զգում էր այն մարդու վիճակում, որը, մտնելով անտիկվարի խանութ, ազգուշությամբ խփվում է քանդակներով լիքը պահարանի, վայր գցում մի քանի արձանների թույլ կպած գլուխները։ Նա ուզում էր գետինը մտնել։ Տիկին Դռեստոյի դեմքը դարձել էր չոր, սառը, իսկ աչքերը անտարբեր հայացքով խույս էին տալիս չարաբաստիկ ուսանողի աչքերից։
«Տիկին», ասաց ուսանողը, «դուք խոսելիք ունեք պարոն Դռեստոյի հետ. ընդունեցեք իմ հարգանքները և թույլ տվեք»։ «Ամեն անգամ, որ ուզենակ մեզ մոտ գալ»,
շտապով ասաց կոմսուհին, Էժենի խոսքը ձեռքի մի շարժումով կտրելով։
«Դուք կարող եք վստահ լինել, որ ամենամեծ հաճույքը կպատճառեք, ինչպես պարոն Դռեստոյին, նույնպես և ինձ»։
Էժենը խոնարհաբար գլուխ տվեց զույգին և դուրս եկավ ընկերակցության պարոն Դռեստոյի, որը հետևեց մինչև նախասենյակը, հակառակ ուսանողի թախանձանքներին, որ ետ դառնա։ «Ամեն անգամ, որ պարոնը ներկայանա», ասաց կոմսը ծառային, «ոչ տիկինը, ոչ էլ ես, տանը չենք»։ Երբ Էժենը ոտքը փողոցի մայթին էր դնում, նկատեց, որ անձրև է գալիս։
«Էհ», ասաց ինքն իրեն, «ես այնպիսի մի ձախող գործ արի, որի պատճառն ու հետևանքները չեմ կարող գուշակել»։ «Իր լրումն այդ ամենի ես փչացնում եմ նաև իմ զգեստն ու գլխարկը. ավելի լավ կլիներ, եթե նստեի սենյակումս և աշխատեի իմ իրավագիտության դասերի վրա, մտածելով լինել միայն մի խիստ դատավոր. միթե ես կարող եմ բարձր հասարակության շրջանում լինել, որտեղ ըստ պատշաճի շարժվելու համար պետք է ունենալ մի քանի տեսակ կարգ, փայլուն կոշիկներ, ոսկե շղթաներ, առավոտվա դեմ հագնել այծյամի մորթուց 6 ֆրանկ արժող ձեռնոցներ և երեկոյան կողմ մշտապես դեղին ձեռնոցներ»։ «Վայ քեզ, հայր Գորյո, վայ»։